Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 10. Ngoba ngithandi bazana ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle. Bonke babhaphathiswa kuMose efwini naselwandle. Bonke badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza kuphuza kunye komoya. Ngoba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngoba bashaywa phansi ehlane. Kepha lokho kwabayizibonelo kithi size singafisi okubi njengalokho bona babekufisa. Futhi ningabi ngabakhonza ezithombe njengabanye kubo njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze basukuma ukuba badlale. Futhi asingenzi ubufebe njengoba abanye kubo benza ubufebe bafa ngalusukulunye abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu. Futhi asingayilingi inkosi njengabanye kubo bayilinga babhujiswa izinyoka. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwa kusiyala thina osekufile kithi ukugcina kwezikhathi. Ngakho ke osuka ethi umi akaqaphele ukuba angawi. Anifikelwanga ukulinga okunjengokwabantu, kepha uNkulunkulu othembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Ngalokho ke, bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. Ngikhuluma njengabahlakaniphileyo, qondani engikushoyo. Isitsha sesibusiso esibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi kaKristu na? Isinkwa sisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? Ngoba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Bhekani u-Israyeli ngokwenyama. Abadla emhlatshelo abasibo abahlanganyela ne-altare na? Ngakho, ngithini pho? Ngithi, okuhlatshelwe isithombe kuyinto na? Nokuthi isithombe siyinto na? Kodwa ngithi, lokho okuhlatshwa kwabezizwe bakuhlabela amadimoni. Kabakuhlabeli uNkulunkulu, kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningelihlanganyela itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe, siyayivusela inkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na? Kuvunyelwe konke, kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke, kodwa akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe, kodwa kube yilona lo afunele omunye. Konke okuthengiswa esilaheni, kudleni. Ingahloli lutho ngenxa kanembeza. Ngoba umhlaba ungewenkosi, nakho konke okukuwo. Uma omunye kwabangakholwayo enimema, nithanda ukuya. Kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ingabuzi lutho ngenxa kanembeza. Kepha uma umuntu ethi kini, lokhu kuhlatshelwe izithombe, ningakudli ngenxa lowo okushiloyo nangenxa kanembeza. Kangisho wakho unembeza, ngisho walowo muntu, ngokuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe unembeza womunye na? Uma ngidla ngokubonga, ngihlanjalezelwani ngalokho engikubongayo na? Ngakho noma nidla, noma niphuza, noma nenzani, konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Ningakhubekisi nabaJuti, namaGriki, nabandla likaNkulunkulu. Njoba nani, ngikuthokozisa bonke, ngakho konke, ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi ukuze basindiswe.